Մաս երկրորդ.
Վախենալով, որ վերադարձի ճանապարհին կհանդիպի հայրադինին, նա մի զարտուղի ճանապարհ բռնեց, անցնելով չափազանց վատ կածաններով, և այդպիսով նա հնարավորություն ունեցավ վանք վերադառնալու ուրիշ կողմից։ Ճանապարհին նա լրջորեն խորհեց ամենաապահով ծրագրի մասին, որ պետք էր հետապնդել։ Նա սկզբում մտածել էր սպանել հայրադինին, հենց որ խորհրդակցությունը վերջանար, և նրա ընկերները բավականաչափ հեռացած կլինեին։ Բայց երբ նա լսեց, թե ինչպես թափառաշրջիկը հոգատարություն էր ցույց տալիս դեպի իր դորվարդի կյանքը, նա մտածեց, որ նրան սպանել կնշանակեր անշնորհակալություն ցուցաբերել։ Եվ նա որոշեց խնայել նրա կյանքը։ Այո, նույնիսկ թողնել, որ նա մնա որպես ուղեկցորդ, միաժամանակ ձեռք առնելով զգուշության բոլոր միջոցները, աչքի առջև ունենալով սքանչելի աղջկա կատարյալ ապահովությունը, որի փրկության համար ինքը պատրաստ է ամեն զոհողության։ Բայց ինչպես պետք էր վարվել։ Կրուա կոմսուհիները չէին կարող ապաստան որոնել ոչ Բուրգունդիայում, որտեղից նրանք փախել էին, ոչ Ֆրանսիայում, որտեղից նրանց համարյա դուրս էին քշել։ Դժվար էր ասել, թե նրանց համար որն էր ավելի վտանգավոր՝ դուքս Կարլոսի ցասումը, թե թագավորի ուխտադրուժ քաղաքականությունը։ Խոր մտածելուց հետո դորվարդը որոշեց դավադրություն սարքողների ձեռքն ընկնելուց խուսափելու համար գնալ Մաս գետի ձախ ափով և ինչքան կարելի է շուտ կոմսուհիներին հասցնել Լիեժի եպիսկոպոսի մոտ, ինչպես որ նրանք էլ հենց կամենում էին։ Ոչ մի կասկած չկար, որ եպիսկոպոսը կհամաձայնվեր նրանց իր պաշտպանության տակ առնել, իսկ եթե նա իրոք, ինչպես ասում էին, աջակցություն ստացած լիներ Բուրգունդիայից, այն ժամանակ կոմսուհիներն իսկապես նրա մոտ կգտնեին միանգամայն ապահով պաշտպանություն։ Որևէ պարագայում, եթե անգամ Գիոմ դ Լամարկի թշնամական մտադրությունները և Լիեժի խռովությունները վտանգավոր ընթացք ստանային, եպիսկոպոսը միշտ հնարավորություն կունենար երկու կանանց հուսալի պահապաններով Գերմանիա ուղարկելու։ Քվենտինը մտածեց նաև, որ այն սառնարյունությունը, որով Լյուդովիկոսը դատապարտել էր իրեն կամ հավաստի մահվան և կամ գերության, նրան ազատում էր Ֆրանսիայի թագավորի հանդեպ որևէ պարտականությունից։ Հենց այդտեղ Քվենտինը որոշեց հրաժարվել թագավորի մոտ ծառայելուց։ Լիեժի եպիսկոպոսը, եզրակացրեց նա, հավանորեն կարիք ունի զինվորների, և նա, Քվենտինը, իր ուղեկցուհիների օգնությամբ, որոնք հիմա առանձնապես տարեցը, նրա հետ վարվում են ինչպես մտերիմ բարեկամներ, հեշտությամբ կարող կլինի տեղավորվել եպիսկոպոսի մոտ, և այնուհետև, ով գիտե, կարող է պատահել, որ նրան կրկին կհանձնարարեն կոմսուհի կրուաներին ուղեկցել դեպի ինչ-որ մի ուրիշ, ավելի ապահով վայր, քան Լիեժի շրջակայքն է։ Այդտեղ նա մտաբերեց, որ ճանապարհին կոմսուհիները խոսք էին բացում, թեև մի տեսակ կատակի ձևով, այն մասին, որ պետք է երիտասարդ կոմսուհու վասալներին ոտքի հանել, և ինչպես ուրիշներն անում էին այդ փոթորկալի օրերին, ամրացնել նրա ամրոցն այնպես, որ կարողանար դիմանալ որևէ հարցակման։ Նրանք նույնիսկ մի անգամ կատակով հարցրել էին Քվենտինին, թե արդյոք նա չէր կամենահանձն առնել սենեշալի վտանգավոր պաշտոնը։ Եվ երբ նա ուրախությամբ և սրտանց համաձայնություն էր հայտնել այդ պաշտոնը ստանձնելու, նրանք ծիծաղելով թույլ էին տվել նրան համբուրել իրեն ձեռքը, դրանով հաստատելով նրան այդ մտերմական և պատվավոր պաշտոնում։ Եվ Քվենտինին այնպես էր թվացել, որ կոմսուհի Իզաբելի ձեռքը դողդողացել է, երբ իր շրթունքները սեղմվել են նրան, ձևականության պահանջից մի փոքր ավելի երկար։ Եվ երբ որ նա իր ձեռքը ետ է քաշել, նրա այտերը շառագունել են, և ինչ-որ շփոթություն է նշմարվել նրա հայացքում։ Միթե այդ բոլորը քիչ էր, և որ համարձակ մարդը Քվենտինի փոխարեն նրա տարիքում հաշվի չէր առնի բոլոր այն նկատառումները, որպեսզի հանգի այս կամ այն որոշման։ Բայց Քվենտին դորվարդն արագորեն վանեց իրենից այդ հիշողությունները և սկսեց մտածել այն մասին, թե հետագայում ինչ ձևով պիտի օգտագործի դավաճան գնչուին որպես ուղեկցորդի։ Հրաժարվելով իր սկզբնական մտադրությունից հայրադինին սպանել տեղն ու տեղը, դեռ անտառից դուրս չեկած, նա չէր կարող սակայն մի ուրիշ ուղեկցորդ վերցնել և նրան ազատ թողնել, քանի որ այդ կնշանակեր Գիոմ դ Լամարկի ճամբարն ուղարկել մի լրտես որին հայտնի էր նրանց ամեն մի քայլը։ Մի ոպե նա մտածեց ամեն ինչ պատմել վանահորը և խնդրել նրան գնչուին իր մոտ պահել, մինչև որ նրանք եպիսկոպոսի ամրոցը կհասնեն։ Բայց նորից խորհելով, նա չհամարձակվեց այդպիսի խնդիրքով դիմել մեկին, որի դիրքը և տարիքը նրան դարձնում էին երկչոտ և անվճռական, և որն իր վանքի ապահովությունը համարում էր իր ամենագլխավոր պարտականությունը, և արդենյան վայրի վարազի անունը լսելիս դողում էր։ Վերջապես դորբարդը կանգ առավ մի ծրագրի վրա, որի հաջող իրականացումը ամբողջովին իրենից էր կախված։ Լիովին գիտակցելով իր դրության վտանգավորությունը, նա այնուամենայնիվ չընկճվեց, արիաբար և հույսով նայեց դեպի առաջ, որպես մի մարդ, որը քայլում է ծանր բեռան տակ, որի ծանրությունը, սակայն, վերջ է նրա ուժերից։ Նրա հղացած ծրագիրն իր ողջ մանրամասնություններով արդեն պատրաստ էր, երբ նա հասավ վանքին։ Շոտլանդացին կամած ծեծեց դարպասը, և մի վանական, որ վանահոր հրամանով հատուկ այդ նպատակի համար սպասում էր, դուռը անմիջապես բացեց։ Նա դորվարդին հայտնեց, որ բոլոր միաբանները եկեղեցումն են, և այնտեղ պիտի մնամ մինչև լուսաբաց, աղոթելով, որ երկինքը թողություն տա իրենց այն խայտառակությունների համար, որ այդ երեկոյան տեղի էին ունեցել վանքում նրանց մասնակցությամբ։ Նորընցան առաջարկեց Քվենտինին մասնակցել նրանց աղոթքներին, բայց երիտասարդ շոտլանդացու հագուստներն այնքան թրջված էին, որ նա ստիպված էր հրաժարվել դրանից, և միայն թույլ տվություն խնդրեց հագուստները խոհանոցում չորացնելու, որպեսզի ի վիճակի լինի առավոտյան շարունակել ճանապարհը։ Նա ոչ մի դեպքում չէր կամենում, որ առավոտյան գնչուին հանդիպելիս վերջինս նկատի, թե նա ինքը երեկոյան վանքից դուրս էր եկել։ Վանականը ոչ միայն թույլ տվեց, այլև ուղեկցեց դորվարդին և սկսեց զրուցել նրա հետ, ինչի համար Քվենտինը շատ ուրախացավ, հույս ունենալով նրանից մանրամասն տեղեկություններ ստանալ այն երկու ճանապարհների վերաբերյալ, որոնց մասին խոսում էին գնչուն և վարձկանը։ Այդպիսով, շոտլանդացուն հաջողվեց ստանալ մանրամասն տեղեկություններ շրջակա ճանապարհների մասին, որովհետև նորընցան, վանքին վերաբերող գործերով հաճախ վանքից դուրս գտնվելով, շատ լավ ծանոթ էր շրջակայքին։ Վանականն իմիջիայլոց նկատեց, որ կանայք, որոնց ուղեկցում էր Քվենտինը, որպես ճշմարիտ ուխտավորներ, պարտավոր են ուղևորվել Մաասի աչափով, որպեսզի խոնարհվեն երեք թագավորած խաչին, որը կանգնեցված էր այն տեղում, որտեղ քյոլն գնալու ճանապարհին հանգրվանել էին Գասպարի, Մելքոնի և Բաղդասարի սուրբ մասունքները։ Այս անունները կաթոլիկ եկեղեցին տվել է երեք արևելյան իմաստուններին, որոնք Վիլհելմ էին ժամանել ունենալով ձիրքեր, և որտեղ նրանք քիչ հրաշքներ չկատարեցին։ Քվենտինը պատասխանեց, որ իր հովանավորյալները հաստատապես որոշել են ճանապարհին այցելել բոլոր սրբավայրերը և անպայման լինել երեք թագավորած խաչի մոտ, բայց որ դեռևս չգիտեն, այնտեղ կայցելեն քյոլն գնալու ճանապարհին, թե վերադառնալիս, քանի որ ներկայումս Մաասի աչափը, ասում են, այնքան էլ անվտանգ չէ, կատաղի Գիյոմ դ Լամարկի ավազակախմբի այնտեղ հայտնվելու պատճառով։
«Տեր աստված, փրկիր և ողորմա մեզ», բացականչեց վանականը։ «Միթե արդենյան վայրի վարազը դարձյալ այդքան մեզ մոտիկ է շինել իր որջը»։ «Բայց», մխիթարեց նա ինքն իրեն, «Մաասը բավականաչափ լայն է և լավ պատնեշ կլինի մեր և նրանց միջև»։
«Բայց այդ պատնեշը չի լինի մեր և այդ ավազակի միջև. եթե մենք անցնենք մյուս կողմը և ուղևորվենք աչափով», նկատեց Քվենտինը։
«Աստված պահպանի իր ընտրյալներին, որդյակիմ», ասաց վանականը։ «Ցավալի կլիներ մտածել, որ քյոլն քաղաքի օրնյալ մասունքները, որոնք տանել չեն կարողանում անհավատներին քաղաքի պատերի ներսում, կարող են թույլ տալ այնպիսի անարդարություն, ինչպիսին խոնարհվելու եկած ուխտավորների վրա հարցակում գործելը, և այն էլ այնպիսի մի անհավատ շան կողմից, ինչպիսին արդենյան վարազն է, որն ավելի վատ է, քան հեթանոս մահմեդականների ավազակախումբը, իսրայելի 10 պորտի հետ միասին»։ Ինչ էլ, որ Քվենտինը որպես բարի կաթոլիկ մտածեր քյոլն քաղաքի սուրբ մասունքների հովանավորող ուժի մասին, նա հոգու խորքում չէր կարող հույս դնել նրա վրա, գիտենալով, որ իր ուղեկիցները ուխտագնաց են կոչվել ոչ թե բարեպաշտությունից, այլ հաշիվներից ելնելով,
Դրա համար նա որոշեց հնարավորին չափ տիկնանջ չդնել այնպիսի վիճակի մեջ, որ նրանք անհրաժեշտություն զգային հրաշք հովանավորության։ Այնուամենայնիվ, իր անկեղծ հավատի պարզությամբ նա իսկույն ուխտեց խոնարհվելու գնալ երեք թագավորած խաչին, եթե միայն այդ իմաստուն և վսեմաշուկ սրբերը օգնեն իրեն բարեհաջող կերպով տեղ հասցնելու նրանց, որոնց անվտանգությունն այժմ իր գլխավոր հոգսն է։ Կամենալով ուխտ անել հնարավոր հանդիսավորությամբ, նա խնդրեց ֆրանցիսկյանին տանել իրեն վանքի եկեղեցուն կիցմատուռներից մեկը, և այստեղ, երկյուղացությամբ ծնրադրելով, ջերմորեն հաստատեց մտովի իր տված խոստումը. Վանքի երգչախմբի հեռվից եկող ձայնը, բարեպաշտական այդ գործի համար իր ընտրած ուժժամի հանդիսավոր լռությունը, միակ կանթեղի առկայծող լույսը, որը լուսավորում էր գոթական շինությունը, այս ամենը նպաստում էր այն բանին, որպեսզի պատանու հոգին բերվի այն վիճակին, երբ մարդ ամեն ինչից ավելի հեշտ է գիտակցում իր թուլությունը և պաշտպանություն ու հովանավորություն է խնդրում բարձրալից։ Իսկ դա միշտ կապված է անցած մեղքերի համար ապաշխարելու և ապագայում մաքրվելու վճռականության հետ։ Իրեն և իր անպաշտպան ուղեկցուհիներին հանձնելով սրբերի հովանավորությանը և Աստծո նախախնամությանը, Քվենտինը վերջապես գնաց հանգստանալու, իր խոր աստվածավախությամբ ուժեղ տպավորություն թողնելով ֆրանցիսկյանի վրա։